Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Münxendə təhlükəsizlik konferansı keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də təhlükəsizlik konferansında iştirak edir. Banklardan borc alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı bir ildə 18% artıb. Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi ləğv olundu. Qadın həddini bil, qadın nə görünməli, nə də eşidilməlidir. İslam dövləti yaraqlılarının yeni qadın manifesti. Və Azadlıq Live-də günün sualı: Azərbaycanda kreditlər banklara sərfəlidir, yoxsa vətəndaşlara, ümumiyyətlə vətəndaşlara bank kreditləri sərf eləyirmi? Azadlıq Live-ı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Xədicə İsmailin həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı Səbail rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb vəkil Fariz Namazlı fevralın 6-sında keçirilən prosesdə zərər çəkən kimi tanınan Tural Mustafa evində prosesdə iştirak eləməsini istəyib, amma vəsadət təmin olunmayıb. Qeyd edək ki, Tural Mustafa ev bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə şikayətini geri götürmək istəməsi ilə bağlı xəbər yaymışdı. Xədicə İsmail ötən ilin dekabrın 5-də həbs olunub, başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırmaqda ittiham olunur, o ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan rəsmiləri isə onun konkret şikayət əsasında saxlandığını deyirlər. Cəbhə bölgəsində atəşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əskər Fərid Ağayev fevralın 5-ci axşam saatlarında erməni birləşmələri ilə atışmada ağır xəsarət alıb və aldığı xəsarətdən xəstəxanada keçinib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bu arada Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycana qarşı iddialarını rədd edib və bu cür bəyanatların yersiz olduğunu bəyan edib.
Ermənistan rəhbərliyi nəhayət dərk etməlidir ki, regionda sülh və sabitlik BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq erməni qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasından sonra baş tuta bilər. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Nalbandyan Münhendə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşdə Azərbaycanın beynəlxalq çağırışlara məhəl qoymamaq və sülh prosesini dalana dirəməkdə günahlandırıb. Hikmət Hacıyev bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi mahiyyətsiz və boş bəyanatlar əvəzinə həmsədrlər başda olmaqla dünya liderlərinin çağırış və müraciətlərini əməl edərək tezliklə sülh sazişi üzərində danışıqlara başlamalıdır.
Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi eləyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 5-də Almaniyaya üçgüzar səfərə gedib, səfərdə məqsəd Münhendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransına qatılmaqdır. İlham Əliyevin konfransda çıxışı gözlənilir. Münhendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransında Ukrayna böhranının əsas müzakirə mövzusu olacağı gözlənilir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə Fransa prezidenti François Hollande isə bu arada fevralın 6-sında Moskvaya rəsmi səfərə gediblər. Onlar Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ukrayna münaqişəsini müzakirə edəcəklər. Bu barədə Interfax agentliyi xəbər verir. Merkel ilə Holland fevralın 5-də Kiyevdə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə də görüşüblər. Ukrayna prezidenti Poroshenko görüşdə bunları deyib.
The Minsk plan is very simple. Immediate ceasefire, releasing all the hostages.
Minsk planı çox sadədir. Təcili atəşi dayandırmaq, bütün girovları azad eləmək, sərhədləri bağlamaq və ya Ukraynanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınan sərhədlərini bərpa eləmək, bütün xarici qüvvələri Ukrayna ərazisindən çıxarmaq, seçkilərlə siyasi tənzimləmə prosesinə başlamaq və Ukrayna qanunlarına uyğun olaraq Donetsk və Luhansk vilayətlərində bələdiyyə seçkiləri keçirmək. Poroshenko. Qeyd edək ki, Fransa prezidenti Hollande bundan əvvəl Parisdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, onlar Kiyevlə Moskvaya yeni təkliflə gedirlər. Hələlik təkliflərin detalları barədə məlumat yoxdur. Və sonda ABŞ yeni milli təhlükəsizlik konsepsiyasını elan edib, 35 səhifəlik sənədi Ağ evin mətbuat xidməti yayıb. Məlumatlara görə sənəddə dünyada təhlükəsizliyin təmin edilməsində ABŞ-ın aparıcı liderlik rolu oynamasının vacibliyi qeyd olunur. Habelə Rusiyanın təcavüzünün qarşısının alınması, ona qarşı sanksiyalar kəskinləşdirilməsindən söhbət gedir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda Azadlıq Live verilişidir. Münxendə təhlükəsizlik konfransı başlanıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də konfransda iştirak edir. Konfransda əsas mövzu Ukrayna böhranıdır.
Almanya kansleri Angela Merkel ilə Fransa prezidenti François Hollande artıq Moskvadadırlar. Onların bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşü nəzərdə tutulur və bu görüşlərin məqsədi Ukraynanın şərqindəki münaqişənin diplomatik yolla həll olunması variantlarını müzakirə eləməkdir. Bundan öncə Merkel ilə François Hollande Kiyevdə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə görüşmüşdülər. Ukrayna böhranı Münhen konfransının da əsas müzakirə mövzusudur. Münhendə Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransında Ukrayna böhranı müzakirə olunur. Üç günlük konfransda onlarla dünya lideri, nazirlər və digər rəsmilər iştirak edir. Almanya Müdafiə Naziri Ursula von der Leyen və NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg-in çıxışı da da Ukrayna məsələsinə toxunulub və NATO-nun baş komandanı olan Amerikalı general Filip Bridlov da Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edir. Ukrayna ölkənin şərqində Rusiyanın iştirakı ilə genişlənən münaqişə şəraitində sağ qalmaq uğrunda vuruşur. Bunu fevralın 6-sında Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden bəyan eləmişdi. O, Brüsseldə Avropa Şurasının rəhbəri Donald Tusk'la görüşdə bildirmişdi ki, Rusiya Ukraynanın şərqinə muzlular və tanklar göndərməklə münaqişəni qızışdırmaqda davam edir. Biden qeyd edib ki, Rusiyanın Avropanın xəritəsini dəyişməsinə imkan vermək olmaz. Avropa birlikdə və möhkəm olmalıdır. Ukraynanın özündə isə döyüşlər davam edir. Ukrayna hökuməti ilə Rusiya pərəst separatçılar Debaltseva şəhərində atəşin müvəqqəti dayandırılması barədə razılıq əldə ediblər. Məqsəd din sakinləri şəhərdən çıxarmaqdır. Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin nümayəndəsi Vyacheslav Abroskinin sözlərinə görə atəşkəs dekabrın 6-sı saat 10-dan axşam saat 17-yə qədər qüvvədə olacaq. Reutersin məlumatına görə artıq onlarla avtobus ATƏT nümayəndələrinin müşahidəsi ilə şəhərə doğru hərəkət edir. Din sakinləri çıxarmaq üçün son günlər Ukrayna ordusunun nəzarətində olan Debaltseva şəhəri uğrunda ağır döyüşlər gedir. Şəhərdə artıq su, istilik və işıq yoxdur. Ötən il apreldən bu yana isə Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə ölənlərin sayı artıq 5300-ü keçib.
Münxen təhlükəsizlik konfransında nələr olur bu barədə ətraflı Azadlıq radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz, izləyə bilərsiniz hadisələri. Siyasətdən indi isə iqtisadiyyata keçirik. Banklardan borcu alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı bir ildə 18% artıb, artıq 2 milyondan çoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralın 6-sında Azərbaycan qəzetində deputat Vahid Əhmədov bankların verdiyi kredit faizlərinin yüksək olmasından narazılıq eləyib. O deyib ki, bank resurslarının formalaşmasının 3 əsas mənbəyi var. Mərkəzi bankın verdiyi kreditlərin faizi 3,4-4, əhalidən alınan əmanətlərin isə 9,5-10%-dir. Xarici maliyyə qurumlarından alınan kreditlərin faizi də yüksək deyil. Bugün bizim bankların resurslarının 70% əhalidən alınan əmanətlərin hesabına yaranır. Deməli, banklarımız həmin əmanətləri yenidən əhaliyə 20-30% ilə kredit şəklində qaytarır. Kreditlərin bu qədər yüksək faizlə verilməsinin heç bir qanuna uyğunluğu yoxdur. Üstəlik, banklardan borc alanların sayı sürətlə artır, artıq 2 milyonu keçib. Son bir ildə 18% kredit alanların sayı artıb.
Cənab Prezident, siz heç aldadılmısınız? Mən çox aldadılmışam.
Elçin Aslangilin Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı müraciəti bu sözlərlə başlayır. İşsizlik, maaş azlığı, dolanışın çətinliyi, bankdan götürdüyü krediti qaytara bilməməyi və digər sıxıntılarını prezidentlə bölüşür. Elçin yazır.
Həyat yoldaşımı da aldadıram. Yox, səhv başa düşməyin. Aldadıram ki, yaxşı olacaq. Tezliklə bacı qızımın yeməyinə, pampersinə görə atamla üz-göz olmayacam. Bilirəm, indi deyəcəksiniz ki, canın çıxsın, get daş-daşı. Atamın dediyi kimi, rayonda yaşayıram. Burada daşı hamı çalışır ki, özü daşısın. Artıq hərs nəyə lazımdır?
Elçin Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. Öz ixtisası üzrə muzeydə, mədəniyyət evində ya da kitabxanada işləyə bilər. Ayda 140 manat maaş alar. Amma sual budur ki, ilin günün bu vaxtı 140 manata ailə saxlamaq olarmı? Dolanmaq bir yana, hələ bir də bunun xeyir, şər üçün götürdüyü kreditləri qaytarmaq dərdi var. Elçin Azərbaycanda bankdan kredit götürən 2 milyon 300 min nəfərdən biridir. Mərkəzi Bankın 2014-cü ilin sonunda mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri haqqında statistik məlumatlarında belə deyilir. Ümumilikdə 2014-cü ildə təxminən 430 min nəfər banklardan borc götürüb. Borc alanların 75%-ı 323 min nəfəri fiziki şəxslərdir. 2014-cü ilin sonunda ümumi borc alanların azı 98% vətəndaşlar, qalanları da sahibkarlar şirkət rəhbərləridir. Ötən il bankların aktivləri, yəni pulun dövriyyəsi 24% artıb. Bu deməkdir ki, banklar 2013-cü illə müqayisədə daha çox işləyiblər. Daha çox işləyiblərsə, daha çox qazanıblar. Bankdan kredit götürənlərin hansını dindirirsən, krediti geri ödəməkdən çox faizlərin çoxluğundan giləgüzar edir. Bu məsələ Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılıb. Deputat Siyavuş Novruzov iclaslardan birində deyib ki, banklardan götürülən krediti geri qaytarmaq üçün ya gərək narkotik alver edəsən, ya da oğurluq. Prezident İlham Əliyev də bankların faiz dərəcələrindən danışıb. Mərkəzi Banka bu məsələnin yoluna qoymağa tapşırıb. Mərkəzi Bankın yaydığı məlumatda deyilir ki, 2014-cü ildə faiz dərəcələri azalmağa başlayıb. Orta faiz dərəcələri 18%-dən 14%-ə enib. Millət vəkili Vahid Əhmədov əksinə banklarda faiz dərəcələrinin hələ də yüksək olduğunu bildirib. Deyib ki, banklarda faiz dərəcələri ciddi problemlərdən biri olaraq qalır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, Azərbaycan əhalisinin təxminən 5 milyonunun 18 yaşı tamam olub. Yəni, əhalinin yarısının banklara borcu var. Başqa sözlə, orta hesabla 4 nəfər üzvü olan ailələrdən azı 2 nəfər bankdan kredit götürüb. İqtisadçı Qubad İbadoğlunun fikrincə, bu göstərici ilk növbədə ölkədə yoxsulluğun və işsizliyin göstəricisidir.
Amerika və ya da Çexiyə təmin eləməlisidir, çünki o ölkələrdə istehlak kreditləri uzun müddətli alışlar üçün götürürlər. Məsələn, deyək ki, ev alıcı satışı üçün götürürlər və ya da maşın almaq üçün götürürlər. Azərbaycan kimi ölkələrdə isə bilirsiniz, bunu ən zəruri istehlaklaşlarını ödəmək üçün götürürlər bir çox hallarda. Yəni, bu insanların yenə deyirəm ki, ailə büdcəsini ödəmək üçün müəyyən ərzaq xərcləri, müəyyən qeyri ərzaq xərcləri və digər belə məqsədlərlə götürürlər və ya da bir qutu alamaq üçün bankdan borc götürürlər. Yəni bu baxımdan Azərbaycan kimi ölkələrdə bunu həm də yoxsulluğun göstəricisi kimi ifadə eləmək olar.
Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov yanvarın 31-də kollegi iclasında deyib ki, 2014-cü ildə yüksək maliyyə risklərinin qarşısını almaq üçün istehlak kreditləşməsinin artımı tənzimlənib. Nəticədə istehlak kreditlərinin artımı təxminən 2 dəfə azalaraq 21%-ə çatıb. Elmar Rüstəmov maliyyə riskləri deyərkən nəyi nəzərdə tutduğu dəqiq bilinməsə də, ola bilər ki, o elə əhalinin kreditləri qaytarmaqda yarana biləcək problemlərə ehyan vurub.
Azadlıq radiosu sorğu keçirir ki, sizcə Azərbaycanda adamlar daha çox nəyə görə banklardan kredit alır? Gələn cavablardan oxuyun, mənzil və ev almaq üçün bunu cavab verənlərin 10%-i deyir, maşın almaq üçün yenə 10%, kompüter və mobil telefon almaq üçün cavab verənlərin 20%-i belə hesab eləyir, qohum qardaşdan aldığı borcu qaytarmaq üçün 10%, dolanmağa imkanı olmadığından vaxt tutmaq üçün 10%, cehiz almaq və ya xeyir iş görmək üçün 20%. Başqa səbəblər də var borcu almağın, bunu da cavab verənlərin 20%-i belə hesab eləyir. Facebookda da eyni sualı təqdim etmişik ki, insanlar nəyə görə borc alırlar, bu borc almaq banklardan vətəndaşa sərf eləyirmi? Samir Əlibalayev yazır ki, məncə səhv göstəricidir, yəni 2 milyon 300 min adamın banka borçlu olması, Azərbaycanda 9 milyon əhalinin banklara kredit borcu var. Nigar Əsədullayev yazır ki, xeyir sərfəli deyil, bankdan vətəndaş borc alanda. Elmir Təhmin yazır ki, Azərbaycanda bank faizləri işğal olunmuş torpaqların faizindən çoxdur. Kərim Rəhimov yazır, Allah pis adamın belə yolunu banklara salmasın, evimizin bərəkətini, ağzımızın kəsərini alıblar əlimizdən. Tahir Çaylı yazır ki, ölkə əhalisinin sayı 9 milyon 565 min 400 göstərilir. Bundan çörək pulu qazanmaq üçün xaricə gedən 3,5 milyonu çıxanda qalır 6 milyon. Qalanın da 3 milyonu 18 yaşına çatanlar və 65 yaşdan yuxarı pensiyaçılar təşkil edir, qalır cəmi 3 milyon əhali. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək iqtisadçılar əldə olan pulu nə də saxlamağı məsləhət görürlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Banka borcu olanlardan danışdıq. Elə adamlar da var ki, onların əmanətləri var. Onlar o pullarını nədə saxlasalar daha yaxşıdır. İqtisadçı Samir Əliyev suallarımıza cavab verir.
Samir bəy, bəzi valyuta dəyişmə məntəqələrində dolların bahalaşması müşahidə olunur. Azərbaycan valyuta bazarında nə baş verir?
Azərbaycanda milli valyut olan manatın məzənnəsi Mərkəzi Bank tərəfindən tənzimlənir və bu məzənnə dollara əsas edilməyidir. Manatdan da dollar Mərkəzi Bank belə bir siyasət yürüdür ki, son illər demək olar ki, dəyişmir. Heç bir dəyişiklik yoxdur manatla dollar kursu arasında. Hər il çox cüzi 0,2-0,3% manat dollara nəzərən bahalaşır. Yəni son illər tendensiya belə gedir bahalaşma. Əslində istər 2010-da, istər 2011-də, 2012-də, 2013-də, hətta 2014-ün əvvəlində manatın bahalanma problemi olubdur. Mərkəzi Bank buna imkan vermir ki, manat çox bahalansın. Amma ötən ilin yayından sonra biraz proses dəyişibdir. Səbəb də bir tərəfdən dünya bazarında neftin ucuzlaşması, yəni yaydan sonra biz müşahidə edirik ki, neft 115 dolara qədər qalxmışdı, ondan sonra düşdü aşağı. Və eyni zamanda Rusiya tətbiq edən sanksiyalar manata olan təzyiqi artırdı. İndi manatın ucuzlaşma problemi var. Mərkəzi Bank nə bahalanmağa qoymur manatı, nə də indiki dövrdə olduğu kimi ucuzlaşmağa qoymur. Rəsmi dəyişiklik yoxdur, amma təbii ki, bazarda gərginlik var. Yəni, həm dekabrda, həm də yanvarda. Yəni, təsəvvür ki, Mərkəzi Bank dekabr ayında 1,3 milyard pul, belə deyək də, dollar çıxarıb bazara, satıbdır, manatın kursunu saxlamaq üçün. Yanvar ayında təxminən 1 milyard dollar çıxarıb. Bu proses fevralda da davam edəcəkdir. Valyuta dəyişmə məntəqələri təbii ki, müəyyən qədər fərqi artırırlar, tutaq ki, alış-satış arasında və yaxud da ki, bəzi yerlərdə deməli, göstərmirlər dolların satış qiymətini, yəni qeyri-rəsmi olaraq daha baha qiymətə dollar satırlar. Səbəb də tələbatın çox olmasıdır.
Tələbatı artıran səbəb nədir? Manatın məzənnəsi aşağı düşməyib.
Bazarda son iki ayda, dekabr-yanvar aylarında hədsiz dərəcədə tələbat artırdı. Və bu, fevralda da davam edir. Səbəb bir tərəfdən neft ucuzlaşıb deyənə ölkəyə az neft dolları gəlir. Çünki biz bilirik ki, nefti biz dollarla satırıq və dollar ölkəyə gətirilir. Deməli, dollar ölkəyə gəlir, dollar azalıbdır. Neft bir iki dəfədən çox ucuzlaşdığından ən azı iki dəfədən çox ölkəyə dollar gəlişi azalıbdır. Digər tərəfdən, Rusiyada rublun ucuzlaşması nəticəsində nə baş verdi? Orada evlər ucuzlaşdı, kəskin sürətlə. Ona görə burada insanlar, yəni xüsusən də Rusiya ilə əlaqəli olan insanlar, əllərindəki pulu çevirdi dollara, həmin dolları yönətdilər Rusiyada daşımaz əmlak bazarına, daşımaz əmlak almağa. Və bu da bazarda dollara tələbatı artırdı. Və indi bugün kifayət qədər tələbat var. Eyni zamanda manatın ucuzlaşması kimi fikirlər bugün cəmiyyətdə hakimdir. Bu, bazarı gərginlikdə saxlayır, daim. Yəni, cəmiyyətdə bir təsirat var ki, manat ucuzlaşa bilər. Ona görə də bu əmanətlərin strukturunda da öz təsirini göstərir.
Samir bəy, xarici və daxili maliyyə bazarını daim izləyən bir ekspert kimi necə bilirsiniz? Vətəndaşları öz yığımlarını hansı valyuta ilə aparsalar qazana bilərlər?
Bu situasiyada mənə gəlir ki, 2015-ci ildə əmanət qismində avro ilə əmanət qoymaq bir qədər risklidir. Çünki avronun kursu kəskin oynaya bilər. Müəyyən dövrdə arta bilər, müəyyən dövrdə azala bilər. Və daha etibarlı təbii ki, dollar və manat da hazır ki, dövrdə. Amma mən şəxsən böyük məmnuniyyətlə dollara üstünlük verərdim və manatı da mən belə deyək, etibar etmək olar. Amma manatın taleyi ilə bağlı bugün müəyyən bir suallar var. Yəni şübhə, belə deyək, risklər var. Bu risklər dünya bazarında neftlə bağlıdır. Və manatın belə deyək, ucuzlaşma ehtimalını nəzərə alaraq mən daha çox dollar üstünlük verə bilərəm. Amma hər bir halda əgər neft bahalaşarsa dünya bazarlarında, onda manat üçün heç bir təhlükə törətmir.
Dünya bazarında neftin qiymətinə az da olsa bahalaşma meyilləri hiss olundu. Bu artım davam edəcəyimi?
Belə müvəqqəti artımdır. Yəni qısa müddətli artımdır və artıq dünəndən başlayaraq biz neftin təzən ucuzlaşmasını müşahidə edirik. Halbuki hətta həftənin yəni sırağa günü az qala 59 dollara qədər bahalaşa bilmişdi. Amma sonradan biz ucuzlaşmanı müşahidə elədik. Hətta bu gün 53 dollara qədər ucuzlaşmışdı. İndi yenidən 55-ə. Mənə elə gəlir ki, neftin qiyməti yaxın dövrdə 40-60 dollar arası oynayacaqdır qiyməti.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, manatın taleyi necə olacaq, adamlar əllərində olan əmanətlərini nə də saxlasalar yaxşıdır. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanış eləmək istəyirəm sizi. Sual belədir ki, bank kreditləri, o faizlər vətəndaşa sərfəlidirmi? Elşən Kruto yazır ki, Azərbaycan bank faizlərinə vətəndaşa qarşı tətbiq olunmuş soyğunçuluq siyasətinin bir iqtisadi tərkibi kimi baxıram. Fərid Əliyev yazır, özəl banklar Milli Bankdan 10-12 faizlə alır, vətəndaşa 28-36 faizlə verir. Bunun nəyi normaldır? Milli Bank özü isə Dünya Bankından 1-3 faizlə alır. Gülər Vəzirova yazır ki, şəxsi fikrimdə Azərbaycanda bank kreditləri heç də sərfəli deyil. Düzdür, hamı kimi bizim də banka borcumuz var, amma insan yemir, içmir, vaxtında pulu necə keçirəcəm fikirləşir, heç sərfəli deyil, amma nə etmək olar, məcburuq. İbrahim yazır ki, Azərbaycanda olan bank faizləri bəlkə də heç bir ölkədə yoxdur. Sadiq Məmmədov yazır ki, güya özünüz bilmirsiniz ki, sərfəli deyil, nə mənası var ki, bizim yazmağımızın. Ləman İbrahimli yazır ki, bədbəxt kasıb ev eşiyindən də olur çoxu. Pərvin Cəfərova, Mahmudova yazır ki, zamanında nə bank var idi, nə kredit, nə faiz, nə də lombard. İnsanlar 100 alıb kişi kimi dolanırdı. İndi 1000 manat gələn ailələr bankların əlindən, faizlərin əlindən 100 manat belə qırağa qoya bilmir. Hələ ondan bundan alıb banka verir ki, təki bunların zənglərini, ağızlarını yumsun. Nə deyəsən belə hökumətə, nə deyəsən belə banka. Özlərinin tası artdıqca bizim millətin belini qırırlar. Başqa cavablar da var. Sorğulara cavablar hələ də gəlməkdədir. Facebookda da, Azadlıq Radiosunun saytında da verilişimiz davam eləyir.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Live davam eləyir. Lamiyə Quliyeva haqqında baş prokurorluq protest verdi. İndi Bakı Apellyasiya Məhkəməsi buna baxmalıdır.
Fəxrəddin müəllim, protest verilən işlə bağlı biraz geniş məlumat verərdiniz.
Deməli, protest 2010-cu ildə Lamiyə Quliyevanın 317-ci maddə ilə cinayət məcəlləsinə cəlb olunması və bununla əlaqədar olaraq məhkumluğu ilə bağlıdır. Bu hökmdə çıxarılan 5 il 6 aylıq cəzanın ağırlığından baş prokurorluq protest verib ki, həmin hökmü dəyişdirsin. Üzərindən 5 ilə qədər vaxt keçdiyindən bu işdən apellyasiya şikayəti ilə bağlı müddət başa çatıb. Biz müddətin bərpa olunması ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinə vəsadət qaldırdıq. Məhkəmədə Lami özü iştirak edirdi. Vəsadət təmin olundu və bundan sonra prokurorluq protest verdi.
Məhkəmə nə vaxt olacaq?
İş daxil olunandan sonra hakimlərin icrasına veriləcək. Bundan sonra məhkəmənin vaxtı təyin olunacaq. Güman edirəm, yaxın günlərdə olmalıdır.
Nə gözləyirsiniz bu məhkəmədən? Azadlığa buraxılma ehtimalı varmı?
Qərarın ağırlığından, protest verildiyindən, yüngülləşmədən söhbət gedə bilər. Bu haqda fikir söyləmək hələ tezdir. Amma cəzanın yüngülləşdirilməsi dəqiqdir. Azadlığa buraxılma ehtimalı da böyükdür. Hər halda hakimlər qərar verəcək.
Lamiya Quliyevanın həbsxanada ana olması ilə bağlı penitensiar xidməti tənqid edən müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bu yaxınlarda xidmət öz istəyi ilə ana olması ilə bağlı Lamiyanın dilindən məlumat da yaydı. Amma buna qədər onun başına gələnlər gənc qadının yenə də kimlərinsə təzyiqi ilə bu sözləri dediyinə dair şübhələr yaradır.
Bu məsələ ilə bağlı onun açıqlaması var. Buna görə də mən heç nə deyə bilmərəm. Məhkəmədə görüşəndə özü də bildirdi ki, həmin açıqlamanı o verib və burada şübhə doğuran bir şey yoxdur. Bildirdi ki, hər şey özü yazıb.
Bəziləri düşünür ki, həbsxanada psixoloji təzyiq altında olan şəxs bu cür açıqlamalarda səmimi olmur. Siz ondan görüşəndə siz nə hiss elədiniz?
Mən belə bir təsir hiss etmədim. Mən ondan bir neçə dəfə soruşmuşam bu məsələni. O belə bir şey olsa yəqin ki mənə deyərdi.
Lamiyanın özünün, körpəsinin vəziyyəti necədir?
Bu barədə hər hansı bir şikayəti yoxdur hələ ki. Hər ikisinin vəziyyəti normaldır. Həbsxanada uşaqlı analar üçün ayrıca saxlanma yeri var. Lamiya da həmin yerdədir. Adi məhbuslardan ayrı saxlanılır. Düzdür, uşağın normal böyüməsi üçün azadlıqdakı şəraitin yerini heç nə verə bilməz. Uşağın içəridə saxlanması çox çətin məsələdir. Psixoloji baxımdan problemlər yaşanır. Azadlıqda olsa daha yaxşı olardı. Bu məsələ apellyasiya məhkəməsinin qərarına da təsir edə bilər. Qanunvericiliyə görə himayəsində körpə olan analara yüngülləşdirici hallar tətbiq oluna bilər.
Bu günlərdə penitensiar xidmət Lamiya Quliyeva ilə bağlı açıqlama yaymışdı. Açıqlamada bildirilirdi ki, Lamiya Quliyeva həbsxanada öz istəyi ilə anı olub. Məlumatda həm də bildirilirdi ki, baş verən hadisə araşdırılacaq. Araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı hələlik açıqlama verilməyib. Xidmətdən həm də onu bildirmişdilər ki, Lamiya Quliyevanın həbsinin uzadılması konkret cinayət hadisəsi ilə bağlı olub. Şəmkir rayonunun keçmiş icra başçısı Aslan Aslanov Lamiya Quliyevanın cəzalanmasında rolunun olması ilə bağlı ANS açıqlamasında bildirib ki, onun haqqında yazılanlar yalandır.
Vəkil Fəxrəddin Mehdiyevlə müsahibəni dinlədiniz. O, həbsdə olan Lamiya Quliyevanın vəkilidir. Lamiya Quliyeva ilə bağlı Baş Prokurorun verdiyi protestdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bugünlərdə baxmalıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda torpaq və xəritə çəkmə komitəsi ləğv olundu. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, onsuz da Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin işini asan xidməti görürdü. Görünən odur ki, hökumət gecdə olsa idarə etmənin optimallaşdırılması üçün bəzi addımlar atmaq istəyir. Əsasən də bir-birlərinin işini təkrarlayan strukturlar ləğv olunur. Bu mövzuda ətraflı məlumatla Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Beynəlxalq aləmdə isə diqqəti çəkən İslam Dövləti Yaraqlarının yeni qadın manifestidir. Qadın necə olmalıdır? Bu manifestdə İslam Dövləti Yaraqları öz fikirlərini bildirirlər. Manifestdə deyirlər ki, Qərbin qadın azad olmalıdır ideyası iflası uğrayıb. İslam Dövləti Yaraqlı Qruplaşması tərəfindən dərc olunan manifestdə belə deyilir. Qadınlarla bağlı Qərb modeli qadının burada deyilir ki, tamamilə səhvdir, qadının yeri evdir, Qərbin qadın modeli sırğa kimi şeytan əməlidir. İslam Dövləti Yaraqlı Qruplaşması tərəfindən dərc olunan və qadına qərb yanaşmasını tənqid edilən qadınlar üçün manifestdə belə deyilir. Bu manifest yanvarın 23-ü internetdə yayılıb, manifestin ingilis dilində olan versiyası isə fevralın 5-də internetə yerləşdirilib. Manifestdə qadının gündəlik həyatı önə çəkilir, İslam cəmiyyətində qadının rolundan danışılır. Manifestin əsas mesajı odur ki, qadınlar oturaq həyat tərzi keçirməli, kişilər isə daim hərəkətdə olmalıdırlar. Manifestdə deyilir ki, qadın həddini bilməlidir. İslam dövlətinin qadınları təcrübəli deyil ki, həm də qərbin qadının kişidən üstün dünya görüşünə sahib olmasının mümkünlüyünü göstərmək üçün hər tərəfli biliyə malik olması ilə bağlı fikrini tənqid edirlər. Bununla belə manifestdə deyilmir ki, qadın savadsız olmalıdır. Bildirilir ki, Allah qadına din barədə yazıb oxumağı buyurub, İslam dövlətinə görə elm sahibi olmaq, ali təhsil almaq qadın üçün yad şeylərdir. Sırğa taxmaq, saç düzümü etdirmək, bunlar hamısı şeytan əməlidir. Manifestdə deyilir ki, qadın nə görünməli, nə də eşidilməlidir. Bu, İslam dövləti yaraqlarının yeni qadın manifestindən idi. Ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.